Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Nagdadrive ako buong taon. Magdadrive ako habang buhay. Magdadrive ako hanggang buwan. Please, please lang turuan nyo akong mag-drive.
Oras na. Magandang gabi po.
Welcome to
Psycho Clock Habit.
Good evening everyone. Lalo sa mga listeners ng Psycho Clock Habit. Kung napapansin nyo, medyo
Iba ang boses ko ngayon, iba. Pero ako si Jay Yakat.
Ako si Sir Jay. Yung boses ni Summer, eto na. Kaboses na siya ni Ma'am Div. Siyempre, para siyang bagong boses, pero familiar naman.
Ito ang bedroom voice. Joke lang.
Okay, medyo nanibago.
Okay, ang parang, sala voice ni Diva.
Kasi parang nandun ako sa yung energy ng oras na. Tapos parang, nga. Welcome to. Parang medyo nanibago ako doon eh. Nga. Pero yun, sabi ko nga kanina, bago siyang boses, pero familiar siya. Kasi nga, nakakasama na natin siya sa ating ilang beses na episodes ng Psycho Clock Habit.
Yung mga dalawa na, Joke.
Mga lima. Minsan as guest, minsan as co-host. Nag-co-host na tayo.
Saka actually, tatanong ko ni Summer, parang last minute parate. Buti hindi nga ako na-hurt eh. Feeling ko panakip butas naman ko talaga.
Grabe ka!
Salamat ka, hindi naman ako in love sa'yo. Otherwise, magpo-post ako sa Facebook. Kung meron akong Facebook.
Hindi, pero sobrang happy ako at sobrang grateful ako to pumayag si Dip. Thank you.
Pasalamat ka sa client kong nag-cancel.
Oo, salamat sa client na nag-cancel. At dahil dyan, kasama ko ngayon si Dip kasi iniwan ako ni Sir Jay.
Tama.
At napaano talaga.
Alam mo, talaga yung yakat na yan eh.
Iniwan ako ni Sir Jay.
Ikaw nagtataka.
Bakit?
He really leaves them. Joke! Kumaka-intriga.
Palibhasa, wala si Sir Jay ngayon.
Pag wala ka, sisiraan ka.
Sige.
Hi, Sir Jay.
Hi, Sir Jay. Hindi, kasi may prior commitment na natapat sa Thursday na sinabi niya lang kagabi. So parang ako, oh no. Pero in fairness naman kay Sir Jay, hinanapan niya ako ng co-host kaso hindi rin pwede yung sinabihan niya. Pero buti na lang
so talagang
dito
second
ka.
Choice ako. yun lang. Ramdam ko eh.
Sorry. Hoy, hindi.
So bale, para kay Summer Parkon at Jay Yakat.
Grabe ka.
Second
hindi
choice.
Hindi kasi alam namin, busy ka, ganyan. Uh-oh. Concerned lang din talaga kami sa'yo.
Yan naman ang sinasabi parati.
Pero yun, sige, mag-update muna tayo para naman makasali yung iba sa usapan natin. I'm sure yung mga listeners natin merong Facebook, may Facebook account. Kasi yung co-host ka dito, wala.
Blogspot pa rin. Na hindi na-update.
Pero kung may Facebook account kayo, ayan. Type nyo lang, Psycho Clock Habit. Ayan, makikita nyo yung page namin. So, currently, pataas na pataas yung mga likers namin. So, thank you sa mga bagong nag-like this week. Meron akong friend, si Rav. Sabi niya, batiin ko daw siya kasi nilike niya daw yung page. So, yan, binati. Wala na akong utang.
Ah, ganun? Isang like lang, bati na agad?
Sana pati sa Twitter, di ba? Makasali siya
dapat
sa
makakuha muna
sa usapan.
50 pang magla-like bago makabati.
bago makabati.
Ang mura naman ang
Napaka mahal naman ng pagbati niya dito. Pagbati ko dito.
Dapat mahal talaga sa amin. Iba natin ito.
Ano ito pinag-uusapan natin? Hindi, dapat sabi ko nga kahit Twitter sana kasama natin. Ayan, kasama natin in terms of parang exchanging ideas. So kung may Twitter kayo, ayan, hanapin nyo lang at @pochofficial po kami. At yay, kanina po pinatugtog po namin yung Overdrive. Ira mo yan, no?
Oo.
Hindi ko masyado naabutan yun.
Grabe, hindi mo naabutan. Parang last year ka lang ata graduate, no? Kung makapagsalita ka dyan.
Oo, overdrive ng eraser head.
Parang ano, 12 ka lang ba nag-college?
Oo, so kung gusto nyo po yung mapapatugtog namin for this episode, ayan, in fairness ha, may Spotify na ang Apoch.
Oh,
in fairness. So, hanapin nyo lang.
Ako, hindi ko actually alam yung ibig mo sabihin. Spotify. May account.
Oo, may account. Kasi naman, mag-Facebook ka na, mag-Twitter ka na. Ano ba
teka,
ba kailangan?
Bakit achievement bang mag-Spotify account?
Hindi.
Sorry.
I'm so sorry.
Legitimate question.
Oh, hindi kasi at least diba parang lumilevel up. Nakikiano na kami sa mga millennials. I'm sure yung guest natin ngayon meron Spotify
kasi
account.
Kasi Spotify na pala.
Wala rin.
Wala rin naman eh.
Pero in fairness, naunahin namin kayo. Teka, meron
Spotify
kami.
Spotify kasi music, so nagka-create kayo ng playlist. Mm-mm. Oh, alam ko.
So, at Pochaholic. So, sa okay. Facebook, Psycho Clock Habits, sa Twitter, Pocha Official, sa Spotify.
So, sa Spotify, each episode, merong playlist.
Yes. So, yung mga, pag kunyari si Sir yung nag-prepare ng playlist, medyo, yan, mga
indie
obscure.
Pa sa indie.
mga 19-something yung mga playlist na yun. Uy, pero Sir Jay, belated happy birthday!
Happy birthday!
At saka si Sir Greg, si Sir Delpinar.
Oo, si Sir Greg.
Sir Delpi, March 27. And Ma'am Mita also. So, ang daming March birthday celebrants. And, I think today, Akle ngayon, di ba? So, most of the UP students, they, wala silang class ng afternoon because they, some of them attended, ano, alternative class learning experience. So, for this month, March, ayan, all about students. Dapat mga student concerns.
Okay.
So, yung mga student-teacher relationship, ganyan. Hindi romantic relationship,
right.
Pa. Kailangan natin linawin yun. Tapos, kung chummy kayo ni ma'am at saka ni sir, ayan, ngayon, mga okay. Pasaway na students. Tapos, last week, Holy Week, so wala tayong ano airing during that week.
Ay, excuse? Week. Joke lang.
Okay. At excuse din to ng iba. Yung iba talaga, diba, they had a time of reflection. Uh-oh. Yung iba naman, a time of rest and recreation. Right. So, tamang-tama sa topic natin for tonight.
Tama.
Kasi,
ang to nung segue mo, ilang diba, oras mo na yung inisip. Very smooth.
Pero yun. Kasi, in fairness din naman, sobrang happy ako ngayon. Kasi this is the, I think, first tie-up ng Psycho Clock Habit with different psych orgs.
Ah, okay.
And to kick it off, yes. Ayan, for tonight, meron tayong guest from UP Psych Sock.
Psych Sock.
Yay!
Welcome.
Ayan. Kasi we will be discussing. At sila rin yung nag-isip na itong topic na to. Ah.
Tama.
Oh, in fairness, man. Yung topic na yun, sobrang interesado ako. Parang, gusto ko yun. Ganyan. So, ayan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tumpik-tumpik pa.
Yes.
Ayan. Introduce ko na yung ating mga guest.
Sige.
For tonight. Naging estudyante mo na ba sila bago ko sila?
Hindi. No, pero sa Reg. Si
Yumi. So, yung una nating guest, hindi na siya baguhan. Kasi nakapag-guest na siya dati. Kasama si Pam. Iba naman yung ano, iba naman ng topic niya. Ito medyo parang nakita ko sa kanya, nagningning ang mga mukha niya. Ito yung topic natin. Ganyan-ganyan. So, una nating guest ay a 4th-year BA psychology student.
Right.
Hindi ko rin siya naging sudyante pa. Iniiwasan tayo actually.
Oo.
Ayaw pala rin ng CRL.
So, ayan. Si Yumi Matsumura. Hi ka
Hello,
naman sa ating mga listeners.
Hello, hi. Sorry.
Ayan. At yung isa, ito in fairness, naging sudyante ko to. Last year ba?
Yes, ma'am.
Last year sa Psych 115.
Wow.
BS Psych. Third year, si Gmo Mantaring. Hi muna.
Hi, everyone.
Hi. Diba?
Katuwa.
So, sila yung mga parang representatives ng Psych Sock.
Yes, ma'am.
Bakit sa tingin nyo, kayo ang pinili? For this topic, yung topic natin ngayon is Wanderlust.
Yan.
At ang Psych Sock ang pumili nun.
Correct.
So, bakit sa tingin nyo, among the many members of Psych Sock,
kayo
ang pinili.
Pinagkanulo.
I think dahil sa Facebook, kasi kami yung dalawa, we actually recently just came from Japan. During Holy Week, kasi sabay.
Sure. Oh. So we keep posting pictures and our adventures.
So, wait! So, benefits ng Facebook mo.
During Holy Week, Holy Week, nasa Japan ka.
Yes.
Both of you?
Yes.
the same area, pero never at the same place.
We so, hindi ka nakita doon?
No. Wait, pero different, ano to, parang, you were with your friends.
I was
and
with
then,
my family.
Me with family also.
Mm. Tapos hindi ka nag-meet up. Sa Facebook lang.
So wait, where specifically in Japan?
Tokyo, Kyoto, and then Osaka.
Marami pala. Akala ko man lang. Tapos same?
Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
Oh. Tara na.
Ang dami.
Div, alisa tayo dito.
Salat talaga.
Teka, in 1 week?
In 1 week.
In 1 week?
Oh my God.
Nara also. Yan.
Yeah, si Nara.
Wow.
Oh, wow. So, grabe yung energy level.
Grabe. Oh, tonight kasi is all about traveling. So, hindi nyo natatanong, si Ma'am Dave, traveler din yan?
A little bit lang, pag may pera.
Actually, yun yung pag straight natin eh.
Pag may diba? Pera.
Kung may pera.
Hashtag pag may pera.
Pero yun, ako gusto ko talaga tanongin, paano nag-start yun? Paano kayo, masasabi nyo ba na ano talaga kayo? Parang sobrang healing mag-travel?
Well, for my earliest memories talaga traveling was like when I was young talaga, like my whole family we would go different places in the Philippines na. Like my earliest memory was like in Cagayan de Oro, so when I was like 6-7. Oh wow.
Our earliest memory
in the Philippines, but like I remember now I was like 5 or 6 and I was in Hong Kong. Yeah, that's one of my earliest memories traveling.
So it kasi parang na kasama mo lagi yung family or mahilig yung family mo mag-travel.
Yes, ma'am.
So parang ikaw, nung una parang ano ka lang, parang bit ka lang ganyan. Tapos it grew on you.
Yeah. It helped also na my family's full of photographers. So wow. I got really into it talaga. So that's why I really love to travel.
How about you, Yumi?
For me, I started traveling pretty late. Actually, high school ako nag-start. Kasi yung barkada ko, my family doesn't like to travel kasi. Mm. But my high school barkada, kaladkarin sila. Ganun. They love to go around. So, sila talaga nag-expose sa akin sa road trips, then eventually going abroad. So, sila talaga yung nag-introduce and I guess showed me like how wonderful it is to travel around.
Mm. Okay. So, magkaiba, no? Family, tapos friends. Ikaw, Div?
Ako, kasi pinanganak kaming lahat magkakapatid sa Mindanao.
Dahil my dad used to work there.
Ako, Cagayan de Oro, dalawang kapatid ko, Jensen. So, lumaki kami na medyo palibot-libot sa not just Manila, pero sa probinsya. Kasi, you know, kasi yung tatay ko, di ba, preacher? So, yung tatay ko ma-invite sa kung saan legal, just to preach, yung gano'n. So, bibit-bitin niya kami. Pero yung nung nagtatrabaho ko bilang writer, so yun yung konteksto ko, mag-travel ako mag-isa kasi kasama siya sa trabaho.
Kasama siya sa trabaho.
So ang mga travel ko usually na hindi kasama sa trabaho, kasama kong pamilya ko. Tapos mga ilan-ilan na kasama rin mga kaibigan, ganyan. Pero pag mag-isa ako, usually that's in the context of work. Mm-mm. Meron kang, I used to write for travel shows. So,
wow.
Doon, ganon.
Masaya naman doon. Ang galing doon, iba-iba. Ako
pero trabaho yun ha, pag nandun ka.
Pero at least, di ba, the perks of your work. Di ba? Ako, mas nakaka-relate ako kay Jimo kasi my family, I think my dad, specifically, siya talaga yung magpa-plan ng travel namin. Mm-hmm. So, ano bang earliest memory ko? I think I was 7. Sa Cebu. Ganyan. So, yun talaga, parang after that, siya na yung nagpa-plano every year. Ay, actually, hindi, yun yung airplane. Pero siya yung, mahilig kasi siya mag-travel, like, kahit road trip.
Right. Basta tatay ko yung magaling mag-drive. So, kahit lalayo ka, ganyan.
Correct. Uh-huh. Sige, bago tayo mag-break for our second segment, ano ang pinaka-paborito, pinaka-gusto nyong napuntahan na so far? Sige, ano muna tayo? Sino mo una? Yumi or Jimo? Gawin natin local and international. Sige, local muna.
Okay, so local probably, Cebu talaga for me. Kasi yun yung na-explore ko yung other side of Cebu. Like I went hiking, canyoneering. So parang, and I also experienced yung city life na I went to Sinulog before. So nakita ko talaga yung a lot of what Cebu has to offer. So I really enjoyed my time there.
Cebu. Jimo?
Batanes would be my favorite.
I haven't been there.
It's like, transported to a new world talaga. Right. Parang,
oh, parang this, abroad na rin.
Oh, parang New Zealand na levels.
I love it. Lord of the Rings.
How about you, Div?
Local? Ayun nga, sabi ko kanina. Pag local, tatanungin mo ako, best travel resort. So, Shangri-La, Boracay.
Kailangan ganun ka-specific.
Hindi, why, hindi, ano yun? Station 1. Ayoko yun.
Ako, ano? Ano ba? Local. El Nido.
El Nido.
Mm-mm. Kasi nga,
not the resorts. No. The place.
Kasi nga, yun nga yung sa amin eh. Parang gusto kong mapuntahan yung mga lugar na wala pa masyadong pumupunta. Correct. So, I was telling nga kanina, nung pumunta ako sa El Nido, wala pang kuryente. Mm. Parang nagkakaroon lang silang kuryente pag gabi. So, okay lang. Kasi during the day, mag-island hopping ka naman, okay. Diba? So, pag gabi, ayan na, may electric fan. Right. Sabi ko, okay lang kasi sa akin, hindi masyadong okay, hindi masyadong maganda yung accommodation. Right. Doon kami magkaiba ni Dave.
Hindi ko kaya.
So, we will talk more about traveling, ayan, galaan, lakwatsahan, diba? Ayan, ano ba yung, bakit ka ba nagta-travel, ba't ka ba gumagala, ano yung mga motivations mo, ano yung mga pag-aaral about it, all stuff about traveling pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psychoclock Habit!
Halika na makinig sa TCUP 16.02. Tayo na makinig sa TCUP 16.02.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psychoclock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Have you lived a good life, Divine?
Oo naman.
Oo naman. Why not?
I am living one. Have you lived? Parang mamamatay ako. I am living one. Present participle.
Ayan, nababalik po nandito si Summer.
At si Divine.
At ang ating mga guest.
Si Mayumi.
Jimo. And si Jimo. Ayan, pinag-uusapan pa rin natin yung traveling. Yung pinatugtog kanina, Good Life by
One Republic.
Ayan. Oh. Sabi nga ni Dave, I like the song.
I like that song.
Ayan.
Katunog niyang lahat ng mga kanta ng One Republic. Joke. Meron ako criticism. Okay lang.
Ayan, ganina, pinag-usapan natin yung mga paborito nating local tourist destination. Diba? International. Meron ba kayong napupusuan na or napili na sa mga napuntahan nyo na? Meron na ba?
Ako, for me, definitely Japan. Kasi I always go there all the time, so I get to explore since half Japanese ako. Mm. So parang home country, home country ko na rin siya.
Mm-hmm. Jimo?
My favorite siguro would be Turkey.
Wow. Bakit?
Like, like when you think about it, what do you do in Turkey? So going in there, I didn't know talaga what was happening. But it was so nice. The people are so nice. They're really accommodating. So they really help you.
You like Turkey because of the people that you met it, there.
Everything talaga, the sights, the people, the culture, everything. I love Turkey talaga.
Mm-hmm. Ikaw, Rivine. I was specific pa rin mana.
Well, yeah, for shopping, it's Hong Kong talaga. Pero I really loved Chicago. Kasi ganda talaga. Maganda. Parang parang it's a very modern city, pero it doesn't look modern at all. It looks very old world.
Mm-mm.
So I think it's just a better looking city than the other cities.
The other cities. Like New York. Ako ano? Ano ba? Wheels. Ito yung recent ko lang na pinuntahan eh. Kasi ano siya, di ba, usually, ang London yung France, entry point ko. Kasi mas ano ko eh, mas more on nature.
Ah, okay.
So, sa Wales, I was
ako
able... So, Wales, naranasan kung umakit ang bundok, mag-camp, as in, camp talaga, sa tent and all.
Right.
Ganyan. Tapos, yun, mag-follow ng mga sheep.
Right. Ang same, tanong, same, same. Ang tanong, kaya mong tumira doon?
Hindi.
Bye-bye.
Okay lang. Kasi naman, mas marami pang sheep doon kaysa sa tao. So, parang okay lang ako bilang tourist, pero parang kung, anong kote.
Correct.
So, yun. Pero, as a, parang visitor. Yan.
Masaya.
So, meron daw tayong mga classifications ng mga travelers. So, apat yan. So, tatanungin natin ito yung, tatanungin ko kayo. So, saan kayo dito? Okay. So, una daw, tourist.
Mm-mm.
Ito yung parang, usually, yung mga tour package.
Right.
Yan. Tsaka yung mga, kung ano yung nakikita lang sa internet na dapat puntahan, yun yung pupuntahan nila. O yung mga landmarks na yun. So,
tapos
lang
sila yung nagsisiksikan sa tour bus.
Oo, yung mga ganyan. Diba? Tapos yung mga ganyan. Sila yung mga hop on, hop off. Ganyan. Tapos yung traveler, ito yung mas more on do it yourself. Mm-hmm. Yung mas, maano pa siya sa adventure. Okay pa siyang mag-adventure.
Okay. Yan.
So, hindi siya limitado dun sa mga usual tourist spots. So
kontrolado niya yung, at planado niya yung pagta-travel niya.
Tapos, yung adventurer, ito yung mga nagta-travel na mas gusto nila yung mga road less traveled.
Okay.
So, ito yung mga gusto nilang mag-camp.
Mga Lonely Planet ang pe.
Oo, mag-camp, umakit ng bundok, okay. Kaya mga ganyan sila. Tapos, yung number four, yung
tatalon ng bundok. Tatalon mo lang sa bundok.
Ito yung adrenaline junkie.
Okay.
So, ito yung parang bordering, dangerous.
Oo.
Activities.
Oo, so parang pupunta siya sa lugar, magta-travel siya sa lugar na meron siyang gagawing
extreme. So, bigla. Tourist, right. Traveler, adventurer, saka adrenaline junkie.
Mm-mm.
So, saan kayo doon?
Maglinaw lang tayo. Yung economic considerations, saan yan papasok?
Mamaya natin pag-uusapan yan. Okay. Kasi doon muna tayo sa tourist. Bilang a traveler game.
I'd say I'm more of a traveler.
Traveler.
Yeah, I like to plan. My family likes to plan more where we want to go. But we
hindi kayo masyadong nag-avail ng mga packages?
No, we don't like those.
Kasi, mas mahal.
Hindi, mas mura.
Hindi, mas mahal.
We like to control lang our time.
Oh, yeah.
Like, kung tour kasi parang you have to go with a group.
At sisiksik mo lahat. So, actually, pagbili lang mo yung number. Di ba ganun kasi yung iba mag-isip? Number of countries in how many days? Mas mura siyang papatak. Parang ganun.
Okay. Kasi you want to have control of your time. So, kayo mismo yung gumagawa ng itinerary nyo.
Yeah, usually kasi we go to one country lang and then sinusulit namin yung country. Mm-hmm. Kaya we like to control more our time.
Mm-hmm. Yumi?
For me, it depends, I guess, who I'm with. If I'm with my family, tourist talaga. Kasi my mom, she doesn't like getting lost or the idea of getting lost. So, parang sabi niya, we have to have a certain like tour guide kasi nga, pag nawala raw, paano hindi na kami makabalik, ganun. Mm-hmm. Pero with friends, more traveler talaga ako kasi we think of our itinerary the day before or on the day itself. Parang, what do you feel like doing today? Hindi talaga kami nagpa-plano sometimes. So, yeah. So, it really depends who I'm with.
Divine!
Traveler who's willing to part with my money so that the traveling is comfortable.
So, important.
And I've never used a tour guide. Because, yun, at ito yun, itong consideration ko, pag ako nagta-travel ko, gusto ko komportable ako. So, ayoko yung gigising ako ng alas 6 ng umaga para makasama sa isang tour group. Hindi ko talaga kaya. Oo, gusto kong gising ko 9 o'clock pa din. Yung halos masasarduhan ka na ng museum. Tsaka dumating. Yun. So, palagay ko sa traveler yun, ano?
Mm-mm, traveler. Mm-mm. Ako, ano, feeling ko kasi na sa... Nasa adventurer ako eh.
Hindi kasi adrenaline junkie.
Hindi pa.
Hindi pa.
Hindi pa ako magdagay
mo. Pero
vision mo.
Vision ko yung ano, one day. Meron, kasi nagtry ako mag-adrenaline junkie, medyo kinabahan ako ng mga oras na yun.
So may onti kang takot.
Oo, may takot pa ako sa adrenaline junkie.
Congratulations, Summer. You're not a psychopath.
Pero yun, adventurer pa ako.
Okay.
Kasi gusto ko yun talaga, yung parang... yun, umakit ng bundok, mga ganyan. Okay. So, yan. Nakita sa pag-aaral, in fairness, may pag-aaral si Zimmerman at si Neyer. 2013.
Sa bundok nila sinulat yung article. Gumawa ng backstory.
Hindi, pero ito, parang sinasabi niya, those who were actually able to travel, specifically who studied abroad.
Studied abroad, mm-hmm. Yeah.
Made, nakita na yung differences as opposed to those who did not travel. Right. May differences in terms of personality.
Right.
Ano to eh, parang yung ang tawag to? Ocean. Big five. So sabi nila, high in.
Typically, yung mga nagsa-study abroad, high in extroversion,
yes.
Conscientiousness, at saka openness to experience.
Yes.
Yan.
Ang galing din ng study kasi after the travel, nakita nila that those who traveled increased in openness to experience
right.
pa.
Agreeableness.
Oh.
Oh, nakakabait ang travel.
Bakit sa tingin mo?
Oo, ha?
Bakit sa tingin
Hindi ko alam. Hindi naman ako nakaranas ata ng increase sa A. Sa O, O, O. Pero sa A.
Hindi ako, ano ba?
And kasi, emotional stability, sabihin lang natin.
So, increase in openness in experience, agreeableness, and emotional
it's
stability.
Probably because hindi ba't pag nagta-travel tayo, yung nakaka-inkwentro ka ng mga tao tsaka mga gawin na hindi naman siya usual. Or maaring it's not familiar to you.
Mm-hmm.
So, kaya, you're kind of compelled
definitely,
right in there.
Tataas yung openness to experience
pero
mo.
Pero tataas rin yung agreeableness mo kasi interesado kang to think kindly on people and practices that are not necessarily, di ba? Similar. Mm-hmm.
So, expand yung ano mo yung horizons mo na parang you are exposed to different cultures, different traditions. So, and then you also have to somehow reflect kung paano ba ako paano ko siya kakausapin
mag-navigate ka ng
uncertain sa kanya
waters yeah. Yung emotional stability
syempre
naman marirelax ka siguro diba tapos yung mga issue mo
okay
diba, leave it for a while
diba tama exactly
kayo ba sige buta tayo dyan bakit sa tingin ano yung pinaka motivation nyo for traveling bilang napakaraan itong dalawang to. Feeling ko mas marami pang napuntahan sa akin itong dalawang to eh. So kayo,
pampon nga kami sa mga magulang nyo.
Oo nga eh. Yung magulang nila eh.
Pampon kami dumi.
Parang ako, napuntahan nyo na yun.
Bakit ba hindi tayo nag-a-adapt ng adults?
Oh, sige, game. Ano yung motivations for traveling?
More of the experience, the culture of different places.
Culture talaga. Pupunta ako Turkey, culture, ganyan.
Yeah, because parang people say na, let's go to the States, parang, there's no culture in the States.
parang,
if you go talaga to something exotic, parang, wow.
Meron naman really canned goods culture, joke.
Parang,
grabe ka.
Parang, you want to immerse talaga in what the people there are living in. So, that's why I want to travel.
Oh, same, like, I love going to a different place and seeing the culture. And also, like, because there are things in other countries na wala dito yung mix you wish na, oh, it would be something good to bring to the Philippines one day, ganon. And also the food, because I'm such a foodie. Mm-hmm. So I love trying everything. As in, when I go abroad, I was like, okay, I gotta eat, like, street food and, like, what it's known for. Kasi, kahit super, like, bizarre, I really want to try it kasi foodie talaga ako.
Mm-hmm.
Wow. Ako naman, sa totoo lang, ang gusto ko talaga art and architecture. So, pag ako pupunta ng isang lugar, kailangan, pupunta ako dun sa lugar na alam ko maganda yung mga edifisyo.
Nice.
At saka, I make sure na pupunta ako sa isang museum o kaya sa isang library.
Yun.
So, I like yung, kaya, masyudad ako talaga. Kasi sa syudad mo usually makikita yung mga architectural
iba't
features.
Iba't-ibang architectural features.
Oh, and of course, kumakain ako habang. Kasi yan, wala akong distinction. Pang araw-araw travel, kumakain ako.
Ako iba-iba. Siguro, ano ko, kung may developmental, ano ba yan, parang iba, per stage, developmental stage. Kasi parang, feeling ko before, gusto ko lang makakita ng mas maraming mga lugar.
Oo.
Diba? Pero parang, as I grow older, parang mas ganun na eh, mas more on knowing about the history of the place. Right. So gusto ko rin
yung mag-immerse kasi isang lugar. Oo. Kaysa yung paramihan ng nakita.
Nang nakita, oo. So mas gusto ko yun. Kaya ayoko rin yung parang nasa package, tour package. Kasi mm-hmm. parang constrained kaya parang kailangan 15 minutes lang kayo doon.
Tapos leave agad doon on their face.
Eh ako, gusto kong, di ba pag museum, gusto kong magbasa. So parang ako, oh wow. So umabos yung oras ko sa pagbabasa. Pero ang galing eh, kasi parang hindi lang siya yung parang nababasa mo sa books. Makikita mo talaga yung mga artifacts, mga ganyan. So, learning experience siya kasi for me. At the same time, recreation, pang pa-relax.
Oo. Mm-mm. Tama. Oo nga, no, nalimutan ko yon. Pero ako kasi talaga pag travel, ano eh, talagang kailangan makita ko magandang bagay.
Magandang bagay. Eto, sige, bago tayo mag-break, meron daw 4 main motivations for traveling. Siyempre yung mga physical motivators.
Ayan, ito summer yung sports.
Oo. Pero naggawa mo na ba yun? Naggawa
sports?
Niyo ba yun?
Hindi ah. Gross.
Kaya nga ako biglang bumaling yung palagay ko dito eh. Kasi sorry, alam ko naman yung alam ko naman yung sagot mo eh.
Palagay niyo dyan.
And then, physical, yung paano pupunta ka sa isang lugar for sports experience right. or sports participation. Meron na bang ganun?
No. Considered ba yung mga parang hiking? Is that a sort of sport?
Hiking.
Yeah, canyoneering. Yeah.
Okay, magsa-surf ka sa Siargao.
Oh, maybe not surfing kasi I can't swim. Lol. So,
ako rin.
Parang baka malunod lang ako.
Gmo.
Yeah, not really. If it's an extra thing lang, yeah, go ahead and try it. Right. But I don't go look for it.
No. Hindi yun ang main focus.
No.
Ako, yun.
Pwede.
Magbo-border pa ako doon pero hindi pa ganun
sisingit
talaga.
Sisingit mo siya.
Oo, sisingit ko siya. Yan. So, physical motivator.
Beach. Oo, recreation. Beach diba? Recreation. Beach recreation ba yung nakatambay ka sa beach?
Pwede.
Ah, okay. Yung wala akong ginagawa, ah. Katambay lang ko lang.
Pero ako ni, si yung, di ba? Tama ba?
Hindi ako marunong lumangoy.
Ah, okay.
Ba ako? Marunong lumangoy? Okay.
Ay, pero di ba nag-snorkel ka?
Hindi mo kailangan marunong lumangoy. Meron kang life vest doon. Tapos bibigatan mo yung life.
Ayan. Okay. So, physical motivators, cultural motivators.
Ayan. I love that.
Ayan. Yung parang na-expose ka to different cultures.
This kultura ng lugar. Uh-oh.
Ayan. Gusto ko rin yun. Uh-oh. Parang get to know other people also. Interpersonal motivators. I think ito yung, I think, marami kang mamimit na kaibigan.
Right.
Diba? Tsaka, I think, ano rin, yung parang, katulad nung kay Yumi, na parang, parang, somehow, yung bonding nyo as friends, mas na-strengthen eh.
Yeah, that's true. And kasi I have friends who study abroad. So parang when I go abroad, I get to meet their friends rin.
Right.
And
bibisitahin mo sila.
Yeah. Tapos minsan kasi friends nila, like, example, like friend ko from Australia, her friends are not all Australian, like someone's from Greece, another one is, let's say, from UK. So you really get to meet so many new friends. At conferences, I think that's why I love to go to conferences a lot. Kasi nga, you get to meet so many people talaga. And it's really different, the experience of getting to know what it is and being proud of what the Philippines is kasi you get to share it also. Like, we should go kasi it's so nice here, gano'n.
Sa inyo, sa karanasan mo, Gmo, mas na-strengthen ba yung relationship nyo sa family because you travel together?
For sure, yeah. Parang we always look back na at the times na parang, I remember the time when we did this and that. Parang, it's really our bonding experience, especially since me and my brother, we don't really live with our parents na.
Okay.
Since we're my brother's in med, I'm here in UP. So, it's one of the few times where we can really bond as a family. And, bongga pa yung bonding, abroad pa, or local.
Magbabond lang kayo. Magbond tayo abroad. Ganon, no?
Tayo sa Korea.
Oo, papaampon na rin ako sa Pilipinas.
Diba, sabi ko.
Hindi tayo nag-uusap dito sa Pilipinas.
Next topic natin, adult adoption.
So, physical motivators, cultural motivators, interpersonal. Tapos, meron ding status and prestige motivators.
Kaloko.
Ito yung parang, pang Facebook.
Facebook, Instagram.
Ah, siguro, I think ito yung
hindi
mga...
Naman, ito rin yung mga travel na nakakabit doon sa mga kailangan mong ginagawa para
work.
Sa career mo. Mm-hmm. Yung gano'n.
Mm-hmm. Mga personal development.
Yan.
So, pag-uusapan naman natin yung benefits saka challenges ng traveling. Mm-hmm. Lahat yan, pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan mong magkaroon ng isang ligtas at mapayapang halalan. Kaya naman, tungkulin ng bawat mamamayan na sumunod sa ipinapatupad na gun ban ng COMELEC, PNP at iba pang law enforcement bodies.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo? Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Take it in, but don't look down.
'Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it in for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world.
Ayan, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Bakit ka natatawa?
Nandito mo si Summer.
At si Divine.
Si Mayumi.
And Gmo.
And Gmo. Ayan! Traveling pa rin yung pinag-uusapan natin. Ang narinig niyo po ay On Top of the World by Imagine Dragons. Yeah. Gusto ko talaga yung song na yun.
Ah,
anyway,
okay.
Yun nga.
First time ko marinig yung kantang.
Oh, really?
Yeah. Ang alam kong kanta nila ay Demons.
Deep. Ayan, pero traveling pa rin ang pinag-uusapan natin. So maraming reasons, motivations mm-hmm. for traveling. Ayan, pwede yung to experience different cultures.
Ayan. Yes.
And to eat different kinds of dishes.
Yes.
Diba? To bond with family. For sports and recreation. Ganyan. So, sa tingin nyo, ano ba ang benefits of traveling?
For me, kasi when I travel, I think one of the benefits is that you learn to, parang you learn to take things when it happens. Like you don't, sometimes kasi when you travel, things happen out of your control and you really just have to go with it, like go with the flow. At the same time, kasi when I go abroad, it helps me, like, example, if I'm going through something, it helps me, like, take a deep breath and then start contemplating sometimes, parang solitude moment. Like, I sit in the park and then I just start thinking about my future, ganon. Or the lack of my future.
Kailangan mag-isip, book tayo ng flight.
Oh, okay. Kailangan ko mag-isip sa park, dun ako sa Hyde Park.
Yeah. Gmo!
More of, you'll be more responsible.
Mm-hmm.
Because, like, for me, ako yung bunso kasi sa family. Mm. So, parang it's for me to really parang grow up, mature, ganyan-ganyan. So I have to be more conscious of how fast I eat or where I am. So parang you get to become more street smart also. So
yeah,
it's more of growth for me. So you really grow talaga when you travel.
That makes sense. Ako rin, I agree with those reasons. Kasi para sa akin naman, bilang taong kailangang pag-ipunan, no? Kasi hindi na ako makapunta sa nanay at tatay. Pahingi ng pag-travel. Or isama nyo naman ako. Ngayon nasa moda na sila. Kailan tayo magta-travel?
Sila na yung nakadepende sa'yo.
So, ako, agree ako doon. Kasi what happens, kunyari sa akin, dahil magiging goal ko siya, so, matututo ka talagang mag-save for something. So, you know, you become goal-oriented. Mm-hmm. Tapos, na-practice mo ang delay of gratification.
Yes. Yes.
Kasi, you know, 2 months na ako hindi nagsha-shopping for shoes. Pilamin! Bakit? Kasi may pinag-iipunan
ako. May pinag-iipunan. Pwede ba natin sabihin on-air ang pinag-iipunan mo?
Huwag muna, hindi pa ako nakukuha ng visa.
Baka hindi mo.
At hindi pa ako nakapagpaalam sa depart.
At achieve naman yun, ha? Sige. Ako, ano ba? Anong benefits? Kasi parang going to another place somehow gives you a different perspective. Mm. So, I guess yun din yung nakaka-relax talaga siya. For me, it's relax. For me to be able to relax a bit from the daily grinds of work.
Kasi it removes you from that. So, it really gives you a creative perspective just by the fact of being in a different context. No?
Actually, nasa research siya ha, na parang traveling, or basically yun, going in a different place, somehow improves your problem solving skills, diba? Even diba, lalo na pag kunyari, naligaw na bang kayo?
Yes,
for sure.
Of course.
Yan yung problem
solving. Nasa-stress out ba kayo pag naliligaw kayo?
Yung parents ko. But not me and my brother.
Tsaka mapansin mo, pag sa ibang lugar ka naligaw, okay lang, feel na feel mo. Mm. Oh, getting lost is an art. Yeah. Pag dito ka sa atin naligaw, nako, patay. Diba?
Tsaka ba, bakit ka naligaw?
Oo, pag dito sa atin. Eh, hindi ako manuman sa direction eh. Huwag ka mang husga, diba?
Ayan. Pero yun nga, traveling daw or somehow going to another place somehow improves your problem-solving skills and also your creativity increases.
Makes sense.
Diba?
Kasi diba yung mga creativity exercise nga, literally, kung sanay kang parating lang nakaupo, pagka, when you're thinking of a problem, think of it na nakahiga ka sa sahig because you literally want the change in perspective. So, I imagine ganun rin ang traveling.
Tsaka yun din, ang ganda rin pag nagta-travel kasi you meet different people. Yeah. So, tama. Kaya siguro nag-increase yung agreeableness.
Oo. Kasi makakamit ka
kailangan mo silang intindihan from their perspective.
Meron ng nakipagkaibigan sa inyo sa communal bathroom.
Diba? Diba mangyari yun eh? Bakit meron na?
This Australian woman befriended mo habang nagsisipili ako.
Wow,
ibang level. Diba? Katuwa. Kaya kami lumipat ng hotel. Natakot ako. Joke lang.
Hindi, yun diba? Tapos na-expand. Somehow, yun nga, sabi dito, din dito sa article na binabasa, na-expand yung sarili mo somehow, diba? Ano pa? Ano pang naiisip niyong benefits of traveling?
Siguro yung ano, ako para sa akin, yung yung sometimes kasi pagka yung sa pang-araw-araw, ang dami nating ginagawa, you really forget the bigger picture of your life and what you want out of your life. So tulad nga sabi ni Yumi kanina, mapapaisip ka, you're not just really thinking of any specific problem, but you're thinking about ano ba yung gusto ko sa buhay, where I'm gonna go. So I think yun, it allows you that space para makapagtanong ka ng mga questions that you typically avoid for whatever reason in your day-to-day.
Mm-hmm.
Yeah, mga eat, pray, love talaga.
Yes.
Eat, pray, love. Not that I've actually seen that movie. Mm-hmm. Pero parang ganun yun, di ba? Uh-huh. Eat, pray, love. Okay.
Ako rin. Yes.
I think another benefit rin yung you get to experience. Siguro kaya tumataas rin yung openness kasi parang when you see new things there, parang sayang naman if you don't give it a try.
Tama.
For example, I went to New Zealand before tapos may parang ride na parang big jet ski. Like, parang 16 na tao kayo on a big jet ski tapos iikot-ikot ka by the diver. And then super scary.
So, pagtakot ka, jay, sumigaw kasi madami kayo.
Well, pwede naman. Pero yun nga, parang syempre composure na, ay, nakakaya naman may mga kasama. Pero yun, parang since it was, yun kasi mom ko, so package, as in tour siya. So, nakakaya rin naman na hala ako lang yung hindi pupunta tapos may batang sasakay, may matanda. Parang nakakaya naman na I'm in my youth and then I don't ride.
Right,
so, stuff like that. Like, you get to try it na example, Australia rin to touch a koala kasi parang sayang rin na you don't get to do it all the time. Yeah.
So, oo, kasi minsan ka lang mapupunta doon, hindi ka na makakabit. Pwedeng,
I mean, sayang naman.
Oo, kung ano man pwede mong gawin at that particular country, gawin mo na. Kasi it may take years before you go back there. Ako, siguro, ano pa benefits? Ako, same siguro kay Gmo kasi nga, I travel also with my family. I think, yung mga travel experiences namin ng kapatid ko was one of the factors bakit close kami.
Close na close kayo.
Kasi, kunyari, maliligaw kami together. So, parang, wala kaming ibang pwedeng to depend on to but right. each other. So, parang ganyan. So, naalala ko rin noon, for some reason, ibang country, pero iniiwanan kami ng mommy at daddy ko sa park. Tapos ako yung responsible.
Baka sa Giant Summer. You never got the clue.
Ay, pero social. Disneyland ang park ko.
Hindi ka parang maraming magulang.
Pero yun, naalala ko talaga yun. Na parang iniiwanan ako. Ako, tapos ako yung may responsibility of taking care of my brother. Mm-mm. So, yun. So, I think one of the benefits talaga, nagpupuan talaga kayo eh.
I'll add lang siguro. Parang, you also have the opportunity to appreciate parang everything around you, parang right. appreciate what you have na parang, oh, not everybody gets to travel talaga. So, I'm in a great position to experience the world na right. parang, yeah, it's just a blessing lang talaga na to appreciate na what life has to give you.
Right. Saka, it makes you feel humbled rather than superior. Di ba?
Pero gusto ko lang din linawin na, na parang traveling is not just limited to out of country experience.
Right.
Kasi kahit dito or parang road trip lang. Kumbaga maiba lang ng environment. Di ba?
Ako, I have to say, yung isa sa mga meaningful na labas ko, literally dyan lang sa Bulacan, ang lapit-lapit. May binisita kaming at church na at that time kasi yung sino yun? Si Palparan? Yung madaming mga nagre-refugee sa atin mismo dahil tinutugis sila.
Mm-hmm.
Dahil binibintangan silang NPA. No? So yun, it was outside of, it was for work. Pero it's just the opportunity to talk to people na iba ang buhay kaysa'yo, iba yung pinagdaraanan. Then you realize, parang sometimes complain ka ng complain, tapos 'di ba? Actually marami ka namang benefits tsaka blessings sa buhay mo.
Mm-hmm.
So yun yung benefit ng naaalis ka sa konteksto mo na pang-araw-araw. Kahit gaano kalapit 'yon or kalayo.
So kung meron mo mga benefits sa pag-travel, meron ding mga challenges.
Oo naman.
Ayan. So, 'yan ang pag-uusapan natin up next, challenges. Tapos dahil last segment na natin, mga tips, ayan. Mga practical Uh-oh. Tips. When traveling. Lahat yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halalan 2016.
Salamat ah. Dahil sa mga donations nyo, naipanalo natin ang pwesto.
Kumpadre, ang mga kontrata, ha?
Di bale, asahan mo ako.
Pagkatapos ng eleksyon, kailangan maglabas ng pinal na listahan ang mga kumandidato, nanalo man o natalo, ng kanilang mga ginastos sa kampanya. Kasama na ang halaga ng donasyon at pangalan ng kanilang mga donor. Ito ay upang siguraduhin na hindi magkakaroon ng conflict of interest ang mga nahalal sa pwesto. Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on, revealan na to.
Sabi ko
na yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sa marami. PSA, ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa
project. Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak!
Anak!
Freak na tayo!
Wala ka nang masali sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Napasyal ka na ba?
Palawan, Bigan at Batanes, Subic, Baguio at Rice Terraces.
Namasdan mo na ba ang mga bintarang Sambuanga?
Bulkang Tal,
Bulkang Mayon,
Beach ng Boracay at La Union.
Tara na, biyahe tayo mula Basco hanggang Ulo.
Tara na, bayahin na tayo. Nagbabalik po ang
Psycho Clock
Habit. Nandito si Summer.
At si Divine.
Si Yumi.
Jimo.
Travel pa rin pinag-uusapan natin. So, eto na. Wala na mag-work. Travel na tayo. Yun na meron yun. Ano yung mga challenges ng traveling? Siyempre parang it's all fun and all. Yeah. Pero I'm sure, pag nagta-travel ka, meron mga challenges dyan.
Number one is knowing what to pack.
Yeah.
What do you mean, knowing what to pack?
Like, if the weather is cold, you have to bring the right clothes. Or kung sobrang init, you wouldn't bring a coat, mga ganyan. Right.
Mm-hmm.
Like, for me, better to overpack than to underpack.
Talaga?
Because you never know talaga. Because, like, my parents say to also have a spare clothes with you in your hand carry. Mm-hmm. Because, malay mo, baka mawala yung maleta. So, yeah, better to be prepared talaga.
O kaya yung concept tips ni maleta ay each one, parang may set of clothes sa bawat maleta ang bawat isa.
Ako rin, yung tip ko rin, di ba meron kang check-in baggage, tapos may hand carry ka. So, dapat meron kang one set of clothes sa hand carry mo. Right. Kasi baka nga, di ba, hindi mo makuha agad yung check-in baggage mo. So, you have to have your one set of clothes with you.
Ako, ang dagdag na tip ko dyan, mag-worst case scenario imagining ka. O worst case scenario, mawala ang luggage ko, wala ako
hindi ko kaya.
Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Gugunaw ba mundo? Hindi naman. Diba? Really, if you think about it. Hassle lang.
Pero excuse lang to buy new stuff.
And you're given money by the airport. Like, if they lose your luggage, they give you money while they look for your luggage. Right.
Pero syempre, diba, pag nag-travel ka, yung pinapack mo, your best clothes. So, di ba, parang doon ka iiyak.
No, baliktad tayo, Summer. Ang nagpapack ako, yung very comfortable talaga.
Hindi, oo naman, yung comfortable. Pero syempre, yung magandang...
Ako kasi, I have clothes that are really, parang, ito halatang-halata pang harabas talaga yung clothes na to. So, ito ang comfortable.
Ako, ang kaibahan ko namang hygiene mo, mas, nagpapack ako ng light. Kasi I want to be mobile eh. So gusto ko backpacker nga ako eh. So parang
ako tong laki ko nito, nakakapack ako ng light.
Aha.
Yung kapatid ko na mas maliit sa akin, yung maleta niya parang pampamilya.
Pero kasi nagdaan din ako sa...
She actually packs yung heels niya.
Nagdaan din ako dun sa stage na parang ilang araw lang ako, ang dami kong dala. Tapos sabihin ng mami ko, may shooting ba doon? Pero, so, isang challenge ay knowing what to pack.
Right.
Yung tip natin. And Yumi, what else?
For me, it's really the language barrier kasi mahirap. So, a tip would be, like, if you're going to a place where you don't know the language, it's good to know kahit how to say, do you know how to speak English? Right. Kasi, like, in Japan, hindi rin ako magaling mag-Japanese. Pero, so, extent of my Japanese powers is to say, do you know how to speak English? So, at least, you're allocated or you brought to someone who knows how to speak.
Right.
So, yun yung magandang tip. Or know the phrases, like yung, where's this? How much is this? So, at least, naman, you're not always totally lost. Or you know what to do if ever you get into a situation na you're lost or you're not sure where to go and things like that.
Mm-hmm. Right. Challenges.
Ako naman ang challenge for me right now is yung to balance yung my need for comfort and the fact that I'm not a multimillionaire. Yung ganun correct. Ba? Oo. So, kasi hindi ko talaga...
concerned talaga yun, di ba?
Oo, I tried, my sisters and I tried yung talagang bikay. Sige, itipid natin. So, dun tayo sa pang backpacking hotel. Tapos, mm-hmm. yun nga, nag check out kami the next day. Oh, kasi hindi na namin kaya itong ano, bunk beds para tayong mga bata. Alright. Check out kami the next day.
So kailangan 'yun, balancing that.
So ako challenge ko. So siguro ang tip ko doon, I have a budget and then I have a budget for going over budget.
So, para
psychologically handa na ako. Okay, this is what I'm spending for my trip, mm-hmm. but you know, things happen. I kahit sabihin ko, I always say, hindi ako magsha-shopping, ha? Ta-travel ako. And then, pagpapag-uwi ko, meron akong shinapping. So, hindi ka naman ganong mabibwisit sa sarili mo kasi meron ka nang, you have a maximum in mind, the over budget.
Actually, I do the same thing. Like, I always have yung, parang in my wallet, I have the money and then merong extra, like, little right. pocket na, yun yung uh-oh. Emergency money. So, if ever, like, if I want to go over budget, like, hanggang at least doon. Merong dito. Uh-oh.
Right, uh-oh.
Mm-hmm. Ako, ano ba? Ano ba bang mga challenge? Well, ako, yun din eh. Lack of money, di ba? So, ako, yun. Ako, ang tip ko doon, mag-research ka yung ano yung pwede mong i-forgo.
Right.
Tapos, ano yung parang, okay, pag-iipunan ko to. Like, ano ba yung priorities ko?
Kasi malinaw sa'yo ito. Ganun. Non-negotiable ito.
Oo. Museum. So, minsan, meron akong ganun na, meron akong travel na nag-Skyflix lang nga talaga ako.
Oh my God.
Oo, sobrang pumayat ako, I swear. Oo, nag-Skyflix lang ako. Tapos, kasi gusto ko mag-museums, ganyan. Yeah. Pero, I rewarded myself. Uh-huh. Parang mga, yung alam ko na, ay, okay, hindi na ako, may pera pa ako. So, pwede ako mag-restaurant.
Kala ko buffet na bigla.
May mga ganun ako. So, you have, I think, ang mga, karagdagang tips talaga, you have to research well kung saan pupunta. Sure. Tsaka ano pa, mga safety and security concerns.
Right.
May pinag-usapan namin ni Yumi. May mga bagay na parang dapat hindi mo gawin when you're
out of the country. Mga yun, baka mawala.
Tsaka hindi naman porke open-minded ka about getting lost doesn't mean you're not going to be very alert.
Yeah. Oo. Oh, oh.
Inalakad ka.
Although marami na ako mga bagay na ano. Diba? Marami na rin ako mga bagay na parang bin-rake ko. May mga, di ba, may usual rules ka when you're traveling. May bin-rake na rin ako doon. Na hindi ko sinasabi sa magulang. pero,
ako
yun.
Ako naranasan ko nang yung kunyari sa Vietnam, kami ng best friend ko. Naloko kami doon eh.
Hello?
Sabi nung cyclo, ano, you want the tour of the city? Tapos sabi niya, ano lang daw, 40,000 ba yun? Na yung Vietnam money.
Mm.
Tapos binaba niya afternoon. Tinuro niya naman kami, but afternoon, binaba niya kami sa isang eskini. Medyo lib-lib na
scary.
Part. Tapos may kasama na siyang cyclo driver na lumapit sa amin. Tapos biglang hindi na 40,000, 400,000 dong
oh
na.
My God.
So he managed to, ano, parang cheat us of, basically around $100 yun siguro kung pagka-dollars or $50 something like that. Basta the point is naloko kami kasi talagang ang sinabi lang niya 40,000 dinagdag niya ng ano kasi nga babae kami tapos sila dalawa lalaki din nila kami. So ako naman yun sige go sa yun nasaksak mo sa baga mo. Kasi safety issue na yun. So ako I'd be very much willing to part with my money pagka ganun na hindi na ako makikipag away pa.
Okay, yun, you have to be vigilant din talaga when you're traveling kasi you have to know the people that you can trust. Yung mga ganyan. Tsaka yung di ba parang sinabi nyo kanina, yung parang internet, at least may access ka sa internet, tama ba?
Yeah. Parang, it's nice na if you have access to the internet, you know where to go so you can use ng Google Maps.
Right.
So, parang, yan.
Waze, ngayon na, no?
Yan, okay. Waze. And then, so, you can avoid getting lost na. Right. So, you can stay level-headed na and everything.
Right.
Mm-mm. Okay, yun. You also have to prepare psychologically for it.
That's true.
Diba? You have to be open to experience.
Right. To get lost.
Right. To get lost.
You plan as you
to be flexible.
You plan as much as you can. But you have to recognize that things will not go according to your plan. But that's the same thing in life, no? So, when you do it for travel, it works out great.
Mm-mm. So, okay then that you capture every moment. but not too much. Minsan kasi, there has to be a balance between, kasi yung iba, puro camera-camera, tapos hindi mo na,
I'm not like that. Ako,
hindi mo na siya na yung experience of it all. Parang hindi mo na na-enjoy.
Ako, I've done things and did not document.
Ay, ako hindi. Hindi ko kaya. Kailangan may
documentation.
Ako hindi. I've been to places and you wouldn't know that I was.
I think that's why it's good. Like, you know, some places, mga museums, some like parks, like they don't allow pictures because I think it gives a chance na you're actually looking at the art, not looking at your phone, looking at the true. Art.
And you're in the here.
Yeah.
And
mga temples.
Oh, that's true.
So I'm sure maraming natutunan ng ating mga listeners. I hope. Ayan. Pili ko yung iba para, sana si Yumi na lang ako. Sana si Jim wala lang ako.
Pwede ba magpa-ampon sa mga magulang?
Jim's family, please adopt me.
any people that you want to greet? Psych-sock people? Ganyan.
Hi, Psych-sock.
Oh, I have my friend. Like, she tweet, because she's in Japan right now for exchange. And then, because I tweeted about it. So, parang she's trying to watch it. Listen to it via streaming. Yeah, but I'm not sure if she did. But if she did, hi, Veo. I hope you enjoy Japan.
Si Ralph, nagpapabati ulit. Sabi ko, binati ko na first segment.
Ayan na, binabati ka na kung sino ka man. Joke lang, Ralph. Hello.
Gigit ko si Ralph. Hi, Ralph. Kasi first time niyang mag-tune in sa Psycho Block Habit. So thank you for listening. And thank you, Eric, for, vlogging. Salamat. So up next is Tropang Radio. Thank you very much.
Thank you. Mm-hmm.